นั่งสบายสบายทำความรู้สึกตัวสบายสบายถ้ามันเครียดมันตึงจิตที่ตึงจิตที่เครียดจิตที่ไม่สงบจิตแข็งแข็งพวกนี้เป็นจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเป็นจิตที่สงบเบาควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานแต่ถ้าจิตมันไม่เป็นกุศลมันแข็งมันเครียดทำอย่างไรแล้วก็ปรับทุกอย่างด้วยการมีสติแล้วกลับมาที่วิหารธรรมมันจะแข็งมันจะเครียดมันจะตึงมันจะฟุ้งซ่านก็ปรับด้วยการรู้ทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็สลัดวางมันด้วยการรู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหลวมๆสบายๆตรงนี้ก็ปรับละแต่คราวนี้มันจะปรับได้แค่หนึ่งขณะจะปรับได้อีกไหมก็ได้ก็ต้องอาศัยเพียรขยันเนาะให้รู้ทันว่าตึงอีกแล้วนะเครียดอีกแล้วนะรู้ทันแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งตรงนี้มันจะสลัดวางภพของการเพ่งภพของการตึงภพของการเครียดแล้วมันก็จะกลับมาที่ปัจจุบันมันจะเข้าทางสายกลางไม่หลงไปบางคนมาปฏิบัติเพราะปัญหาของชีวิตมีความเครียดกับชีวิตกับครอบครัวกับการเงินและการงานกับสังคมมีปัญหาส่วนตัวเยอะแยะมากมายขณะที่มานั่งปุ๊บเนี่ยการที่เราหลงไปกับโลกอยู่กับโลกมาแล้วพอมาเข้าเนกขัมมะวันที่1 2 3เนี่ยจิตไม่เคยชินกับการอยู่ในความสงบอยู่กับฐานมันจะวิ่งออกไปคิดถึงอดีตมันจะวิ่งกลับไปอยู่ที่อนาคตมันจะวิ่งกลับไปควบคุมนี่แหละแรกๆมันก็จะต้องฟุ้งซ่านเพราะว่ามันอยู่กับการฟุ้งซ่านเราอยู่กับเทคโนโลยีอยากกับอยู่กับมือถือกับ iPad อยู่กับของเล่นพอเวลาเราอยู่กับมือถือ iPad เนี่ยอยู่กับโลกเนี่ยมันเล่นได้ทั้งวันเพราะมันมีสิ่งที่ตื่นเต้นสิ่งที่เร้าใจมันมีความหอมกรอบของกามทำให้เราเพลิดเพลินพอดูเสร็จแล้วมันจบไปแล้วนะ5นาทีก็อยากดูอีก YouTube ก็ส่งมาให้เราแล้วเดี๋ยวนี้ข่าวสารมันก็มีอะไรที่เผ็ดมันเผ็ดร้อนยิ่งดูข่าวไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ละข่าวมันก็จะมีความอร่อยบางทีดูข่าวไปก็ไปอินไปโกรธไปสะใจกับคนที่ถูกตำหนิบ้างคนนั้นดีไม่ดีบ้างบางคนอยู่กับข่าวการเมืองการเมืองจะมีข่าวไม่สิ้นสุดถ้าเราอยู่กับโลกนะเดี๋ยวคนนี้มาคนนี้มาประธานาคนนี้ประธานาธิบดีคนนี้ประเทศนี้ประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีนฝรั่งเศสมันมีข่าวให้ตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาของทางโลกนั้นเราถึงอยู่กับวัตถุกรรมได้นานเพราะว่ามันมีข่าวใหม่ๆมันมีสิ่งใหม่ๆให้ลุ้นให้ลุ้นให้ลุ้นมันส่งออกนอกมันจะดึงเราออกนอกตลอดเวลาพอมาทำกรรมฐานพอมาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์เดียวมันอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันไม่เร้าใจพอมันไม่เร้าใจปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความหลงไปอยากไปอยู่ที่กามอยากไปเสพกามเพลิดเพลินพอใจในกามก็ไปนึกถึงวัตถุกามมือถือบ้างความอร่อยของกามบ้างมันหลงไปหาความที่เรานึกถึงใครอะไรทำให้เราไม่พอใจแล้วหงุดหงิดหงุดหงิดเขาอยู่กับความพยาบาทพอเวลามันไม่มีอะไรเล้าใจแล้วมันก็อยู่ที่ฉีนะละมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนนั่งไปแล้วก็ง่วงมันไม่ตื่นเต้นไม่เล้าใจมันก็เลยขี้เกียจบางครั้งอยู่กับโลกแล้วมันฟุ้งตลอดพอมานั่งก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็อุทธัจจะกุกุจจะบางทีอยู่กับโลกแล้วเรื่องรู้เรื่องโลกมาทั้งหมดเลยโลกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้หมดใครเป็นยังไงสันดานใครยังไงรู้หมดเลยแต่ว่าหนทางของการปฏิบัติไม่ค่อยได้เข้ามาปฏิบัติพอมาปฏิบัติก็สงสัยมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าเรารู้หมดทุกอย่างเลยนะในโลกอ่ะแต่ไม่เคยรู้ว่าขณะที่เรากำลังสงสัยอยู่เนี่ยเราไปจมกับความสงสัยไม่รู้ว่าเรากำลังสงสัยพระพุทธมีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีไหมคนนั้นทำไมอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้สงสัยมาปฏิบัติธรรมบางคนก็สงสัยทำไมในวัดนี้มีเจ้าแม่ทำไมวัดนี้มีเจ้าพ่อศูนย์นี้เป็นไงมีคนนั้นคนนี้ไปอยู่กับทีมงานบ้างไปอยู่กับคนนั้นคนนี้บ้างทำไมเขาอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำแบบนี้สงสัยเรื่องนั้นสงสัยเรื่องนี้จะปฏิบัติก็ไม่มองชาวบ้านเขาไม่มองใจตัวเองไม่มองว่าเรามาที่เนี่ยเพื่อเป้าหมายอะไรเราไปแต่ละที่ตราบใดที่ยังมีมนุษย์อยู่ก็จะมีทั้งโลภและโกรธแล้วก็หลงแม้กระทั่งสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือแม้กระทั่งวัด อย่าหวังว่าเข้าไปแล้วคุณจะเจอพรมแดงเดินไปแล้วคนจะนิ่มสวยตลอดเวลาตราบใดที่คุณอยู่กับมนุษย์ก็ยังจะมีโลภมีโกรธมีหลงนั้นคนที่มาทำงานให้กับพุทธศาสนาแม้กระทั่งทีมงานก็ยังเป็นคนที่ยังอยู่ในโลกไม่ใช่พระอริยบุคคลเขาก็ยังมีเนื้อหนังมังสายังมีความรู้สึกต่างๆการที่จะมาทำงานทุกคนพยายามจะมาล้างมาขัดกิเลสตัวเองด้วยศีลสมาธิปัญญาบางคนก็เอากายเอาใจมาทำงานรับใช้ท่าพุทธศาสนาแต่กิเลสยังมีอยู่ไหมมันยังมีอยู่มันยังมีตัวตนอยู่แต่อย่างน้อยเขาก็มีศรัทธาจะมาทำงานให้คนมาปฏิบัติบางคนก็อยากจะมาที่แบบนี้แล้วเจอคนแบบนี้ไอ้ความอยากที่อยากจะเจอคนบริสุทธิ์มาแล้วมีความสุขเพราะไม่เข้าใจไตรลักษณ์พอมาแล้วเจอคนไม่ดีเจอคนอย่างนี้เจอคนพูดแรงเจอคนไม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสก็เลยคิดว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ดีคิดว่าศาสนาพุทธไม่ดีแต่ไม่ได้มองว่าศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นการสอนมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงเราจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีที่ไหนที่เพอร์เฟคที่สุดไม่มีที่ไหนที่ดีที่สุดแต่ว่ามันอยู่ที่ใจเรามีเป้าหมายอะไรสถานที่แห่งนี้มันมีสถานที่เป็นสัปปายะไหมอาหารอากาศสัปปายะไหมบุคคลที่อยู่กับเราเป็นสัปปายะไหมธรรมะเป็นสัปปายะไหมครูบาอาจารย์ที่อยู่ด้วยเป็นสัปปายะกับเราไหมเพราะนั้นสัปปายะเนี่ยอาจจะดี1เสีย1หรืออาจจะดีทั้ง3เสีย1อย่างแต่ก็สังเกตดูซิว่าเป้าหมายเราคืออะไรมันทำให้ปัญญาเราเจริญขึ้นไหมเพราะอย่าไปมองจุดด้อยบางสิ่งบางอย่างเรามีเป้าหมายอันชัดเจนจะเดินทางมาปฏิบัติอย่าไปมองคนอื่นมองตัวเราว่าเรามีเป้าหมายอะไรถ้าคุณเปลี่ยนจากที่นี่ไปที่อื่นคุณก็ไปเจอที่อื่นอีกแต่ละที่ก็มีแต่คนมนุษย์เหมือนกันทั้งนั้นนั้นคุณจะไปหวังว่าที่ที่เพอร์เฟกต์ไม่มีหรอกแต่เราจะทำยังไงให้เพอร์เฟกต์ที่สุดเหมือนการเริ่มต้นของการปฏิบัติไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้รู้ทันว่าเรากระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่กับชาวบ้านเขาไหมถ้ามันไปแล้วฝึกจิตให้มีสติกับมาที่ฐานได้บ่อยไหมเพราะนักปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยบางคนเคยผ่านการทำบุญทำทานบางคนผ่านการไปแต่ละวัดมาแล้วไปแต่ละสูตรมาแล้วบางคนรู้แล้วนั้นไปแต่ละที่บางครั้งเป้าหมายไม่ตรงกับความต้องการของเราเราเป็นนักบริโภคที่จะฝึกจิตบริโภคธรรมะเนี่ยเราต้องฉลาดอาจารย์อาจจะไม่ได้เก่งพอที่จะเป็นสัปปายะสำหรับใครบางคนอาจจะไม่จริตตรงกับใครบางคนมันเป็นเรื่องปกติซึ่งบางคนไม่ได้สร้างบารมีด้วยกันมาก่อนธรรมะฟังแล้วมันอาจจะเฉยๆบางฟังแล้วอาจจะงงไม่เข้าใจแต่บางคนที่เคยมีบุพกรรมร่วมกันมาทำกรรมดีด้วยกันมาพอฟังธรรมแล้วมันใช่นะมันจริตเดียวกันนะก็มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลและปฏิบัติทางไปด้วยกันเคยอธิษฐานจิตด้วยเหมือนกันตั้งแต่เราเคยได้พบครูบาอาจารย์และท่านก็ให้เราถอนบางสิ่งบางอย่างที่เราเจตนาเอาไว้พอเราถอนเจตนาที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วจิตเราเป็นอิสระแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้สอนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้หนทางเส้นนี้เป็นทางที่เราจะต้องปรับจิตปรับใจของเราให้เดินให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ชาตินี้เราตั้งใจจะถวายกายและใจให้กับพระพุทธศาสนาทำงานให้กับพระพุทธศาสนาจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายแล้วเราก็ปรารถนาไว้ว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายแต่เราก็ทำเหตุจะได้ไม่ได้มันเรื่องของผลขณะที่เราทำเหตุเรามีธรรมะที่เราได้เรียนมาได้ปฏิบัติมาที่จะช่วยคนทั้งหลายที่คิดว่าจริตเดียวกันเคยตั้งจิตอธิษฐานว่าใครก็แล้วแต่ที่เคยมีบุพกรรมร่วมกันมาเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานหรือเคยไปร่วมกันตายที่ไหนเคยไปทำรับวิบากกันที่ไหนเคยทำกรรมดีด้วยกันมาหรือเคยทำกรรมไม่ดีด้วยกันมาเราก็จะขอชดใช้และก็ทำทุกอย่างด้วยการอธิษฐานให้บุคคลเหล่านั้นเคยที่เป็นพ่อแม่พี่น้องกันมาร่วมทางกันแล้วก็มาร่วมศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติในยุคที่ยังมีพระพุทธเจ้ายุคใดยุคหนึ่งคราวนี้ก็มาถึงยุคนี้ที่เรายังอยู่ในชีวิตนี้เป้าหมายของเราชัดเจนแล้วนั้นเราก็อธิษฐานจิตว่าคนไหนก็แล้วแต่ที่เคยมีบุพกรรมร่วมกันมาก็ขอให้ได้มีโอกาสได้เดินทางร่วมกันและก็ขอให้ธรรมะนั้นเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆไม่เสียเวลามาเสียเวลากับพุทธศาสนพิธีไม่ต้องมาทำอะไรกันต่างๆ เดินตรงไปที่ปรมัตถอารมณ์เจตนาที่ตั้งใจจะทำนี้บางคนก็มาด้วยบุพกรรมดีก็มาช่วยกันทำมาทำงานถวายศาสนาบางคนอาจจะมาด้วยบุพกรรมชั่วพอมาเสร็จแล้วก็อาจจะทะเลาะกันบ้างอยู่ด้วยกันไม่ได้บ้างแต่คนไหนที่เห็นว่าธรรมะที่นี่เป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์กับท่านก็ยินดีเดินทางไปด้วยกันเอาหลักพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือสื่อสารนะเป็นตัวประสานให้พวกเราทุกคนได้อยู่ด้วยกันไม่มีใครที่อยู่ด้วยกันแล้วจะมีสถานที่ที่เพอร์เฟคที่สุดไม่มีใครที่ได้ดั่งใจเราที่สุดเพราะว่ากระทั่งตัวเราพ่อแม่พี่น้องก็ยังไม่ถูกใจสักทุกครั้งเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในองค์กรที่มีคนเยอะเราก็จะเจอสีสันของธรรมะของธรรมชาติคนนี้นิสัยดีคนนี้ขี้นินทาคนนี้คุยมากคนนี้ขี้บ่นคนนี้ปฏิบัติดีคนนี้ขี้เกียจคนนี้ชอบนินทาชาวบ้านแต่คนนี้ไม่ค่อยชอบทำงานแต่พูดดีมันจะมีสารพัดในมนุษย์บางคนพอมาถามปุ๊บจิตดีทำงานดีไม่มีคนช่วยเขาก็ทำจิตดีนะโอ้ดีนะไม่มีคนช่วยฉันได้บุญนี้คนเดียวเลยพอมีคนมาขอช่วยโอ้ดีนะมีคนมาช่วยฉันได้บารมีบุญด้วยฉันได้บารมีให้คนอื่นได้ช่วยทำงานให้ฉันด้วยเวลาที่เราทำงานเราต้องมีบารมีต้องมีบริวารเราทำงานอยู่อย่างเงี้ยมีคนมาถามเราต้องบอกโอ้ได้ช่วยกันช่วยกันไม่ใช่ว่าคนมาถามเธอไปเธอไม่ต้องมายุ่งกับฉันเนี่ยเราก็ไม่มีพวกบารมีเราก็ไม่มีบริวารงั้นทำคุณงามความดีเราต้องเมตตาขณะที่เราทำงานอยู่เมตตาให้เขาได้โอกาสเหมือนเรางั้นนอกจากปฏิบัติแล้วเรายังทำงานรับใช้พระพุทธศาสนาทีมงานก็ต้องมีเมตตาคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีเมตตาอันแต่ละคนต่างมีหน้าที่ของตนของตนไม่ใช่มาเหยียบแล้วก็มองกันว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้อย่างนั้นอย่างนี้และกฎระเบียบของแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันที่อื่นอาจจะเป็นแบบนี้มาที่นี่อาจารย์ตั้งกฎอย่างนี้มันมาที่นี่คุณก็ต้องรับกฎมาอยู่ที่นี่แล้วเลิฟมีเลิฟมายด็อกก็เหมือนกันงั้นกฎระเบียบของแต่ละที่ไม่เหมือนกันจะให้ได้ดั่งใจเราเป็นไปไม่ได้งั้นเรานักปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติแล้วเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์เราเป้าหมายบางคนมาอยากจะมาที่เนี่ยไม่ว่าจะศูนย์เพชรบุรีหรือศูนย์ฟลอริดามาแล้วจะต้องเจอทุกอย่างดีนิ่มทีมงานพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสทุกอย่างได้ดังใจอาจารย์เองก็ไม่สามารถควบคุมจิตใจของทีมงานได้อาจารย์ก็ไม่สามารถเดินตามทุกก้าวได้ว่าเขามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีไหมทีมงานบางคนมาก็อาจจะเอานิสัยส่วนตัวมาบางครั้งคนถามเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ค่ะได้ครับแต่ผมจัดการให้โอ้ทางนี้นะครับพูดจาดีบางคนมาพูดมาถามบ่อยจังเลยถามแล้วถามอีกบางคนก็หน้าปูดออกมาบางคนลูกก็ตาปูดออกมามันแต่ละคนได้ธรรมะเหมือนกันฟังธรรมเหมือนกันทำพระเจ้าเหมือนกันครูบาอาจารย์คนเดียวกันแต่การสื่อออกมาไม่เหมือนกันเพราะนั่นขึ้นอยู่กับการสร้างบารมีแล้วก็แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อาจารย์อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือนักปฏิบัติธรรมที่มาให้รู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรคุณต้องการอะไรคุณต้องการมาทะเลาะกันหรือต้องการจะออกจากทุกข์มองเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วสิ่งที่กระทบทั้งหมดจะเป็นดีหรือชั่วมันจะเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันการกระทบหันมาดูใจที่กระเทือนโยนิโสดูไตรลักษณ์คุณจะอยู่กับทุกข์อยู่กับปัญหาทั้งหลายด้วยปัญญาคุณจะไม่ทะเลาะกันเพราะคุณมีเป้าหมายเหมือนกันเดินทางเดียวกันหันหน้าทางเดียวกันจะไม่เหยียบเท้ากันแม้ว่าจะเดินทางเดียวกันจะไม่เหยียบเท้ากันจะประสานกันมีอะไรช่วยเหลือกันแบ่งปันกันพูดจากันดีๆนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเป้าหมายของอาจารย์ที่เสียสละใช้กายและใจเพื่องานของพระพุทธศาสนาอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งทุกคนที่มาปฏิบัติเข้าใจแล้วก็เดินทางไปด้วยกันสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาอาจารย์ได้การเอื้อเฟื้อจากพวกเราทุกๆคนเพราะอาจารย์จริงใจอาจารย์เอากายและใจให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และสิ่งที่อาจารย์จะทำโครงการอะไรต่างๆก็ไม่ได้ความร่วมมือจากหลายๆคนประสบความสำเร็จอยากจะสร้างถนนอยากจะสร้างศาลาจะช้าจะเร็วคนก็เอื้อมมือเข้ามาช่วยศาสนาก็ยืนต่อได้ตราบใดชีวิตอาจารย์ยังมีอยู่ก็ยังจะทำงานทำหน้าที่สิ่งเหล่านี้ไปให้ถึงที่สุดจะช้าบ้างเร็วบ้างก็ขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยต่างๆนานาแต่สิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ก็คือธรรมะที่ให้ไปถ้าเป็นจริตที่ตรงกับท่านแล้ว ลุยเลยไม่ต้องเสียเวลาสถานที่ทั้งสองสถานที่ทั้งเพชรบุรีแล้วก็ฟลอริดาก็เป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนจะได้มาปฏิบัติมาเนกขัมมะมาอยู่ที่ศูนย์ได้ใช้เวลาเต็มที่อยู่ที่บ้านมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราต้องเป็นห่วงบางคนจะมาปฏิบัติธรรมตั้งใจจะมา10วันถือมือถือไว้ตลอดตัวตลอดเวลาได้3วันลูกโทรมาต้องกลับบ้านแล้วแมวไม่สบายคนข้างบ้านทะเลาะกันมีปัญหาต่างๆที่ทำให้เราต้องออกจากการปฏิบัติเพราะเราไม่ยอมเก็บมือถือเพราะเราสื่อสารกับโลกภายนอกตราบใดที่ยังมีสื่อสารอย่างเงี้ยเราจะไปพ้นทุกข์ได้อย่างไรเรายังห่วงโลกเรายังอร่อยกับกามอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะปฏิบัติแล้วนะต้องมองเป้าหมายนะว่าชีวิตเนี้ยเราจะเอาอะไรเราจะวนอีกกี่ชาติเราจะโกรธอีกกี่ชาติเราจะออกจากมันได้ยังไงพาตัวเองออกจากทุกข์ถามตัวเองให้ได้ก่อนเราจะเอาอะไรในชาตินี้แล้วเราจะปฏิบัติเพื่ออะไรแล้วเราจะลงมือหาเหตุผลแล้วเราจะลงมือศึกษาเรียนรู้แล้วก็เดินให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์จะไม่ได้วนอีกแล้วคนไหนที่ภาวนาเต็มที่ตั้งใจเต็มที่ปฏิบัติดีแล้วจะมาอยู่กับอาจารย์ที่ศูนย์ไม่ว่าจะเพชรบุรีหรือฟลอริดาอาจารย์ยินดีเคยตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งที่เราปฏิบัติกันดีๆแล้วจิตของพวกเราอยู่กับโลกยากคนไหนจะมาอยู่กับอาจารย์เมื่อเราปฏิบัติเป็นแล้วเนี่ยเราก็มาช่วยกันทำงานถวายพระท่านอยู่กับศูนย์มีอาหารมีที่อยู่ให้มีประกันชีวิตก็คือศีล8ศีล5มีประกันชีวิตก็คือสติสมาธิและปัญญาเป็นการประกันไม่ให้เราตกไปในทุกข์ตกในสังสารวัฏทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราจะมาสร้างประกันที่ยิ่งใหญ่ก็คือการมีศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ประกันของทางโลกนะก็มาช่วยกันทำงานถวายพระแล้วอยู่ที่ศูนย์ก็ได้ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิบัติเดินจงกรมนั่งกรรมฐานครูบาอาจารย์ก็จะคอยแนะทางให้ถ้ามันเป็นประโยชน์แล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้หวังว่าจะต้องไปอยู่ในที่ที่เพอร์เฟคที่สุดจนเกินไปแค่มีปัจจัย4ครบเดินตรงได้นะครับมั่นใจในตัวเองและคุณจะไม่หวงไม่หวงโลกถ้าคุณยังหวงโลกหวงกามหวงสุขหวงความเพลิดเพลินยังหวงกายหวงใจนี้คุณจะเดินทางเส้นนี้ยากบางคนจะมาปฏิบัติก็ยังหวงผัวหวงเมียหวงลูกหวงหลานมันไปไม่ได้ใจมันยังไม่ถึงพอมันยังหวงอยู่พอจะภาวนาปุ๊บก็หวงละหลานเพิ่งคลอดมันจะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายในโลกนี้เราก็ไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วเราจะทิ้งเขานะเรายังรักเขาเหมือนเดิมแต่จะรักด้วยปัญญามีหน้าที่เหมือนเดิมแต่มีปัญญาในการรู้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรักเขามากมายพอตายปุ๊บเนี่ยตายด้วยความหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ข้างเขาจิตวิญญาณก็ไปเกิดใหม่มีร่างกายใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ตามรอบเขานะเป็นผีเป็นเปรตอยู่ตามบ้านนะแต่เขาก็เป็นมนุษย์ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นใครต่างคนต่างอยู่คนละภพแล้วแต่ความห่วงหาอาทรเขาเนี่ยทำให้เราวนจมอยู่ตรงนี้นั้นเราต้องฉลาดในการพาตัวเองให้ออกจากห้วงของแม่น้ำแห่งกามห้วงแม่น้ำแห่งการเพ่งให้ออกจากทุกข์ทั้งหลายได้งั้นทุกข์นั่นคือการปรุงแต่งของใจเราดูธรรมะว่ามันพาเราออกจากทุกข์ได้ไหมแล้วก็เข้มแข็งต่อเนื่องเอาเดินทางวันนี้วันที่หนึ่งวันแรกซึ่งมีหลายท่านแม้กระทั่งที่ปฏิบัติกันอยู่วันนี้หรือที่บ้านสนใจที่จะได้ฟังธรรมะต่อเนื่องไปด้วยกันใน10วันนี้วันนี้เราจะเริ่มต้นงานด้วยสติปัฏฐาน4เราจะปรับจิตของเราให้เข้าสู่ทางสายกลางด้วยการมีสัมมาทิฏฐิได้รู้ทางที่ถูกต้องให้รู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรเราจะเริ่มต้นงานกันด้วยสติปัฏฐาน4ฝึกอย่างไรให้ฝึกจิตธาตุรู้ให้ตื่นให้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เราก็ต้องรู้หลักให้เข้าใจซะก่อนเพราะฉะนั้นทางสายกลางถ้าเราจะฝึกเราก็เริ่มต้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเริ่มต้นแต่การสอนบทแรกของพระพุทธเจ้าคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเริ่มต้นในทางสายกลางทางสายกลางเราจะรู้ว่าทางสายกลางเป็นอย่างไรเราก็ต้องรู้จักทางสุดโต่งคือทางที่ไม่สมควรเข้าไปเสพก็คือทางที่ไม่ใช่ทางสายกลางคือทางที่ผิดนั่นเองไม่ใช่สัมมาทิฏฐิไม่ใช่สัมมามรรคทางสายกลางคือการมีสติปัฏฐาน4รู้ที่ฐานสบายๆตั้งมั่นรู้ ตัวที่จิตไม่หลงไปทางสุดโต่งก็คือไม่หลงไปไม่ไหลไปไม่จมกับอารมณ์ถ้าหลงไหลไปจมกับอารมณ์ก็ยังเพลิดเพลินพอใจในโทสะโลภะโมหะมีทิฏฐิก็ไปเกิดในอบายทั้ง4พอหลงออกไปแล้วก็ไปเกิดกุศลไปความยินดีพอใจเป็นกายวาจาใจที่สุจริตก็เป็นกุศลกรรมบท10ก็ไปเกิดในเทวดาหรือมนุษย์ก็ไปอยู่ในกามภูมิ11อีกอันนึงถ้าไม่หลงไม่ไหลออกไปก็คือหลงไปเพ่งไปควบคุมบังคับก็ไปเกิดในพรหมที่เป็นรูปพรหมอรูปพรหมเพราะทั้งหลงถ้าเพ่งก็ยังมีภพมีภูมิไปเกิดแต่พอรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ฐานก็ตัดภพกลับมาที่ฐานคือข้อสติปัฏฐาน4เป็นการปรับจิตให้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้พบก็จะขาดทีละขณะแต่ขาดด้วยสติยังไม่พาเข้ามรรคเข้าผลแต่นี่คือแค่เตรียมจิตยังไม่เข้าสู่วิปัสสนายังไม่เข้าสู่การเดินทางที่ออกจากทุกข์แต่เป็นการเตรียมจิตให้ขึ้นสู่ความพร้อมในการที่จะเป็นผู้ดูผู้รู้และจะเดินปัญญาได้เพราะฉะนั้นการที่จะฝึกให้จิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เข้าทางสายกลางได้เราก็ต้องรู้จักทางสุดโต่ง2ทางให้ได้ซะก่อน1คือกามสุขาลิกานุโยคหลงไหลเพลิดเพลินไปจมกับอารมณ์ทางกายแล้วก็ใจฉะนั้นเวลาที่กระทบเนี่ยไหลออกไปเรื่องที่2กระทบปุ๊บเพ่งแล้วอยากให้ดีกดไว้ควบคุมไว้ให้มันอยู่ที่ฐานวิธีที่จะทำลายภพเหล่านี้ได้ก็คือมีสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับก็คือรู้ทันต้องรู้ก่อนนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันเพ่งแล้วนะมันไหลแล้วนะมันหลงแล้วนะพอรู้ทันปุ๊บนำจิตกลับมาที่ทางสายกลางคือกลับมาที่วิหารธรรมตัวนี้สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับตัวล้างทุกอย่างให้หมดแล้วกลับมาที่ปัจจุบัน1ขณะผลจะทำอย่างไรให้มีสติลงปัจจุบันข้อที่1ในสติปัฏฐาน4ก็คือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมวิหารธรรมก็คือกรรมฐานกองหนึ่งที่เรามาใช้วิหารธรรมก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ที่เราถนัดที่เราจริตอะไรตรงกับอะไรแล้วแต่เราใช้กายเวทนาจิตธรรมหรือว่าใช้พุทโธพองหนอยุบหนอใช้กายที่เคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมหรือว่าตอนเดินจงกรมนั่งกรรมฐานหรือสวดมนต์ก็เป็นเครื่องอยู่ก็ได้มันอะไรก็ได้นะครับที่เราถนัดเอามาเป็นกรรมฐานกองหนึ่งคราวนี้พอหากรรมฐานได้บางครั้งอาจารย์ก็เรียกว่ากรรมฐานบางครั้งก็เรียกว่าฐานบางครั้งก็เรียกสติปัฏฐาน4บางทีก็เรียกว่าบ้านบางครั้งก็เรียกว่าวิหารธรรมพอเรียกว่าวิหารธรรมเนี่ยก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตนั้นอยู่กับปัจจุบันไปสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมไปรู้สึกตัวไปพอมีกรรมฐานให้เป็นฐานแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะวัดจิตของเราเข้าสู่ทางสายกลางหรือยังเราก็อยู่กับการสวดมนต์ไปเดินจงกรมไปนั่งกรรมฐานไปหรือใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยมีฐานก็คือกรรมฐานของเราที่ถนัดแล้วพออยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็สังเกตข้อที่2เวลาที่ขันธ์5กระทบเวลาที่มีการทำงานเกิดขึ้นเวลาที่เห็นได้ยินได้กินรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดเกิดขึ้นหรือเวลาที่ขันธ์5ทำงานเวลาที่ปวดขาเวลาที่มีความสุขความโกรธความโลภความหลงเวลาที่กระทบเนี่ยสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กายและใจเพราะฉะนั้นมีสติอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยเวลามีกระทบมีอะไรเกิดขึ้นข้อที่3ก็คือสังเกตจิตก่อนเช็คจิตของเราก่อนว่ากระทบปุ๊บทางสุดโต่ง2ทางเกิดขึ้นหรือยังไหลไปลงไปจมกับอารมณ์จมกับความน้อยใจจมกับความโกรธจมกับความสุขความทุกข์หรือสุดโต่งอันที่2คือเพ่งแล้วควบคุมกดเอาไว้ให้มันดีจนแน่นตึงไปหมดเลยเราจะต้องรู้นะจิตที่ยังไม่มีคุณภาพเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราจะรู้นะขณะที่สวดมนต์อยู่จิตลืมกายสวดมนต์หลงไปที่ความคิดขณะที่เดินจงกรมอยู่จิตลืมฐานหลงไปอยู่ที่รูปทางตา ขณะที่เดินจงกรมอยู่จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตไปเพ่งลมแล้วให้รู้ทันนะมันใช้ฐานเนี่ยสบายๆคนไหนที่ใช้ลมก็เห็นร่างกายด้วยนะเห็นร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกคนไหนที่เคลื่อนไหวมือก็เห็นร่างกายด้วยแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวคนไหนพุทโธก็พุทโธไปแล้วก็รู้สึกกายแล้วก็ใจไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะใช้กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ก็รู้สึกตัวไปด้วยเราต้องการฝึกสติเราไม่ได้ฝึกสมาธิที่เรียกว่าสมาธิแบบเพ่งเราฝึกสติปัฏฐาน4คำว่าสติปัฏฐาน4คือระลึกรู้ถ้าฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ย มีสภาวะได้ทุกอย่างหลงเบื่อง่วงขี้เกียจลำคาญหงุดหงิดกุศลอกุศลเกิดได้หมดเลยขณะที่อารมณ์เกิดเป็นตัววัดว่าจิตเรามีคุณภาพไหมถ้าไหลไปเพ่งไว้แสดงว่าจิตไม่มีคุณภาพก็ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่วิหารธรรมรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นกลับมาที่วิหารธรรมทุกครั้งที่จิตไหลไปนั่นคือโมหะพอรู้ทันปั๊บมีสติพอมีสติปุ๊บเนี่ยต่อไปสัมปชัญญะถ้าเราฝึกสติปัฏฐาน4นะสัมปชัญญะมันจะรู้เลยว่าโอ้ยเราไปรู้ข้างนอกฐานแล้วนะแล้วสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานสติแค่ทำงานระลึกรู้แต่ตัวทำงานหนักก็คือสัมปชัญญะแล้วสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานจะคอยควบคุมแล้วก็เช็คดูว่าสติกับจิตเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องที่ฐานไหมสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตกับสติให้อยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมมันจะคอยควบคุมเมื่อสัมปชัญญะหายสติหายปั๊บมันก็จะหลงไปอีกพอหลงไปปุ๊บพอรู้ทันว่าหลงสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะก็คอยมันคอยคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ฐานบ่อยๆตรงที่พาจิตกลับมาฐานแต่ละครั้งทีระสัญญาคือตัวจำมันจะจำได้ว่า1สติแล้วนะกลับมาครั้งที่2 2สติแล้วนะไปเพ่งรู้ทันปั๊บสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานก็ได้สติอีก1แล้วนะหลงบ่อยเพ่งบ่อยฟุ้งบ่อยจมบ่อยกลับมาที่ฐานบ่อยสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยทีระสัญญาก็จำอารมณ์ได้บ่อยสติก็เกิดบ่อยบ่อยๆต่อไปรู้มากขึ้นหลงก็จะน้อยลงรู้มากขึ้นเพ่งก็จะน้อยลงเพราะทำบ่อยๆบ่อยๆคนที่ทำฌานไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้คุณขยันรู้ทันแล้วกลับมาขณะที่จิตรู้เนี่ยมีสติแล้วกลับมาที่ฐานขณะที่รู้แล้วกลับมาที่ฐานเนี่ยทุกครั้งที่รู้สมาธิที่เรียกว่าเอกคตาเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงเมื่อเรารู้บ่อยสติเกิดบ่อยสมาธิเกิดบ่อยก็ทำให้จิตมีกำลังนิวรณ์ที่จะควบคุมจิตก็ไม่ได้เพราะสติกับสมาธิมันควบคุมจิตซะละนิวรณ์เป็นอกุศลมันไม่เกิดพร้อมกับกุศลงั้นจิตมีสติกับสมาธิพอนิวรณ์เลื้อยขึ้นมาสมาธิสติตั้งมั่นรู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานนิวรณ์จะแทรกไว้ได้พอจิตตื่นสว่างขึ้นมานิวรณ์หายแต่นิวรณ์จะหายได้คุณต้องมีความเพียรมีขันติมีสัจจะในการที่จะภาวนาประกอบด้วยสติเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเพียรจิตมันก็จะเพลินไปกับการเพ่งเพลินกับการหลงคราวนี้จะเพลินนานไม่นานขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของสติที่เราฝึกด้วยบางคนเนี่ยหลงไปพักนึงแล้วเพิ่งจะรู้ว่าหลงพากลับมาเพ่งไปสักพักเพิ่งจะรู้ว่าเพ่งบางคนไม่รู้เลยเป็นชั่วโมงนั่งไปเพ่งตลอดเลยขณะที่ฟังอาจารย์อยู่มีเผลอมีเพ่งมีหลงไหมรู้สังเกตเอาปรับจิตนะกลับมาที่ฐานให้ได้อย่าไปจมกับอารมณ์ฟังไปรู้สึกตัวไปด้วยถ้าเรานั่งหลับตาแล้วมันโยกเยกนั่งหลับตาแล้วไม่รู้สึกตัวมันเพ่งมันเผลอลืมตาขึ้นมาให้ตามีเครื่องเกาะให้รู้ทันมันถ้าเรานั่งแล้วไม่มีสติอย่าไปหลับตาลืมตาขึ้นมาแล้วมองลงไป45องศาขยับมือกำมือทำความรู้สึกตัวไว้อย่าปล่อยให้โมหะครอบงำให้รู้ทันรู้สึกตัวเข้าไว้ลืมตาขึ้นมามองไป45องศาแล้วพยายามสังเกตงั้นสติจะเกิดได้เหตุของสติก็คือความเพียรเมื่อเรามีการบ้านแล้วเนี่ยมีสติที่ปัจจุบันแล้วรู้ทันการกระทบแล้วสังเกตจิตที่เคลื่อนไปในทางสุดโต่ง2ทางแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาเนี่ยได้สติทีละ1ทีละ1คราวนี้ต้องอาศัยความเพียรการที่จะเพียรจนกระทั่งทีละสัญญาจำอารมณ์เมื่อทีละสัญญาจำอารมณ์ได้เนี่ยมันเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติที่เกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเป็นตัวสติตัวจริงสติตัวจริงจะเกิดได้ก็ต้องเมื่อทีละสัญญาจำอารมณ์ได้ทีละสัญญาจะจำอารมณ์ได้บ่อยก็ต้องอาศัยความเพียรท่านถึงบอกว่าความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดนะครับเพียรตอนไหนอะเพียรตรงที่กระทบตรงที่ใครว่าเราบ่นเราตรงที่เขาชมเราตรงที่โกรธโลภหลงตรงที่นิวรณ์ตรงที่ขี้เกียจตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยตรงนี้คือต้องเพียรสังเกตจิตกระทบรู้ทันจิตเคลื่อนรู้หลงรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานทำบ่อยๆทำสติฝึกที่ใจฝึกที่จิตฉะนั้นสติเกิดที่จิตร่างกายแค่ยืมใช้ยืมมาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตอนเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเดินจงกรมขับสวดมนต์ยืมร่างกายมาเราดูกายเพื่อให้ทันใจหรือจิตที่ปรุงแต่งถ้าดูกายไปเรื่อย จิตไหลไปที่การกระทบรู้ทันกับมาที่กายฟุ้งไปรู้ทันดูกายเพื่อทันใจที่คิดนึกปรุงแต่งถ้าดูกายไปเรื่อยๆแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดจิตไหลไปรู้ทันดูกายเลื้อยขึ้นมาคิดจิตไหลรู้ทันนั้นฝึกสติก็ต้องรู้ว่าอะไรคือกายอะไรคือใจอะไรคือจิตแล้วถ้าเกิดกายใจจิตทำงานแล้วมันจะเกิดความยินดียินร้ายแล้วเกิดตัณหาตามมาหันมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งนี้ตาเห็นรูปเกิดความสุขแล้วชอบรู้ทันนั่งกรรมฐานแล้วฟุ้งซ่านไม่ชอบรู้ทันกลับมาที่ฐานนั่งกรรมฐานแล้วฟุ้งซ่านไม่อยากนั่งเบื่ออยากเลิกดูอยากรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตไหลไปรู้ทันกลับมาอยากเลิกไม่อยากเลิกอยากภาวนาต่อรู้ทันกลับมาที่ฐานให้สติปัฏฐาน4เป็นตัวเดินงานดีก็ได้ภาวนาดีก็ได้แย่ก็ได้สังเกตซิว่าจิตไหลไปหามันไหมเข้าไปมีตัวตนในอารมณ์ไหมถ้าไปแล้วรู้ทันแล้วถ้าเกิดแย่แล้วเพ่งเอาไว้ถ้าดีแล้วควบคุมว่าจะให้ดีอยู่นานๆรู้ทันกลับมาที่สติปัฏฐาน4สังเกตว่าเรารู้ฐานไหมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะสภาวธรรมถ้าเราปฏิบัติขันห้าปรุงกุศลอกุศลก็ได้ขณะที่ฝึกสติปัฏฐาน4เราต้องรู้จักขันห้าให้ได้ก่อนขันห้าก็คือกายและใจของเรานี่เองก็คือตัวเรานี่เองขันห้าก็ประกอบด้วยรูปก็คือร่างกายคนไหนถ้าดูรูปก็จะดูลมหายใจดูอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเขาเรียกว่าปัญจทวารบางคนก็ดูอิริยาบถก็คือการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มนี่คืออิริยาบถถ้าคนดูกายจะดู3อย่างนะลมหายใจปัญจทวารแล้วก็อิริยาบถนี่คือรูปคนไหนที่ดูนามนามก็จะมี4ขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแต่คราวนี้เวลาปฏิบัติขันธ์5เราต้องแยกความนึกคิดออกให้ได้ก่อนรูปเราแยกไว้แล้วนามขันธ์ก็มี3ขันธ์ที่เราจะต้องดูในความคิดก็คือเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย3ขันธ์เนี่ยเราเรียกว่าเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์คือเค้ามีธรรมชาติเกิดพร้อมจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตเจตสิก3ขันธ์เขาไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้ตอนที่เขาผุดมาคิดเนี่ยเขาอาศัยมโนวิญญาณพอผุดขึ้นมาปุ๊บมโนวิญญาณพาผุดปุ๊บถ้าเขาผุดมาแล้วจิตไปจับเขาปุ๊บเขาก็จะมีชีวิตอยู่ยาวนานทำให้เราหลงเราโกรธเราโลภนานแต่ถ้าเขาผุดขึ้นมาปุ๊บเราไม่จับเขาจิตอยู่ที่ฐานไม่จับเขาธรรมชาติของเขาจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปที่เราทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้ทันแล้วไหลไปจมกับมันไปจับมันมันก็วนอยู่ในกองทุกข์ถ้าเจตสิก3ขันธ์ไม่ว่าจะเป็นเวทนาคือความสุขความทุกข์ทางกายโสมนัสโทมนัสทางใจสัญญาคือความจำได้หมายรู้เป็นเรื่องของอดีตสังขารเป็นเรื่องของอนาคตหรือการปรุงแต่งเรื่องกุศลและอกุศล3ตัวนี้มันเป็นความนึกคิดทางใจที่มันเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วจิตไหลไปจับมันปุ๊บมันก็ทำให้วนในสุขวนในทุกข์มีตัวตนแต่ถ้าจิตไหลไปแล้วรู้ทันกลับมาปุ๊บพบของมันเนี่ยที่เป็นการปรุงก็จะขาดดึงขณะแต่ขาดด้วยสติเพราะจิตไม่จมกับมันจิตกลับมาที่สติปัฏฐาน4อารมณ์จะไหวๆสักพักมันก็จะดับไปเองตามเหตุปัจจัยนี่คือเจตสิก3ขันธ์คือความนึกคิดปรุงแต่งงั้นเราและแยกกายได้ทำงานแยกใจที่ปรุงแต่งคราวนี้เราก็มาดูจิตตัววิญญาณตัววิญญาณก็มี3อย่างคือมีจิตมีมโนมีวิญญาณวิญญาณก็คือปัญจทวารเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีวิญญาณทั้ง5ในการรับรู้อารมณ์มีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจักขุโสตคานะชิวหากายะเป็นวิญญาณที่อยู่ทางปัญจทวารมโนก็คือวิญญาณที่อยู่ทางใจรับรู้ความนึกคิดของเจตสิก3ขันธ์มโนทําหน้าที่รับรู้ความนึกคิดของ3ขันธ์นี้ทางใจแล้วตัวจิตล่ะจิตก็คือธรรมชาติรู้ที่รู้การทำงานของวิญญาณที่ปัญจทวารรับรู้การทำงานของมโนวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่กระทบที่ทวารทั้ง6ตัวจิตเป็นธรรมชาติรู้แต่จิตของพวกเราเป็นจิตอวิชชามันถึงไหลไปพอไหลไปปุ๊บก็เลยไปมีภพมีชาติอะไรทุกข์แต่เราฝึกจิตให้มีวิชชาก็คือมีสติรู้ทันการกระทบจิตก็จะเห็นการทำงานของวิญญาณที่อยู่ทั้งปัญจทวารหรือมโนวิญญาณตัวจิตเนี่ยมันมาจากภวังคจิตเป็นจิตธรรมชาติทั้งหมดมีกิจทั้งหมด14กิจทำหน้าที่ในการส่งต่อในการรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มาเดินงานทางมโนทวารเจ จิตไหลไปจับปั๊บก็เกิดตัณหาอุปทานทำกรรมสะสมภพสะสมทุกข์สะสมชาติต่อไปฉะนั้นจิตคือตัวที่สำคัญที่เราต้องมาฝึกถ้าเรารู้ทันไม่ไหลไปจมกับอารมณ์ภพชาติก็จะขาดอยู่เรื่อยๆไม่สร้างภพไม่สร้างทุกข์เมื่อเราจะมาฝึกจิตนั้นจิตก็คือธรรมชาติรู้ถ้าเรารู้ทันเห็นแล้วจิตไหลจิตเคลื่อนจิตหลงรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเพราะเรารู้จักขันห้าแล้วรู้จักกายใจรู้จักรูปจักนามแล้วเพราะนั้นทุกครั้งที่ขันห้ากระทบแล้วมันจะกระเทือนเลื้อยมาทางใจให้ระวังตัวเนี้ยพอกระทบปุ๊บขันห้าทำงานแล้วมันจะมีเวทนาความยินดียินร้ายจะมีความชอบไม่ชอบจะมีตัณหาคืออยากไม่อยากหรือเพลินไปกับกามถ้าดีแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่ดีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือถ้ากระทบแล้วหลงไปเพลินกับวัตถุกามตัณหาก็มี3อย่างเพราะนั้นดีอยากได้ก็เป็นภวะตัณหาไม่ดีไม่อยากได้เป็นวิภวะตัณหาถ้ากระทบแล้วเพลิดเพลินพอใจก็เป็นกามตัณหาเหมือนถ้าเรามีสติปุ๊บสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราต้องรู้ทันคราวนี้จะรู้เร็วรู้ช้าขึ้นอยู่กับความเพียรของเราเราต้องฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆด้วยการสวดมนต์นะต้องฝึกการทำรูปแบบนะรูปแบบจะเป็นการฝึกให้เรามีสติสมาธิปัญญาต้องฝึกรูปแบบรูปแบบก็คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราหรือรูปแบบในการทำสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมงั้นบางคนสวดมนต์แค่5นาทีปวดขาแล้วเลิกเลยขณะที่ปวดขาคือโอกาสสำคัญที่เราจะได้ฝึกมีสติในการปวดเราถึงต้องตั้งเวลาไว้ว่าสวดมนต์สักชั่วโมงหนึ่งเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งนั่งกรรมฐานชั่วโมงหนึ่งเพราะอะไรเพราะต้องการให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมามันปวดถ้ามันเบื่อมันขี้เกียจมันอยากเลิกให้มันรำคาญแล้วเราจะสามารถฝึกสติสมาธิปัญญาท่ามกลางขันที่ปรุงแต่งได้เราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีไม่ได้ปฏิบัติผลักชั่วแต่เรารักษาศีลของเราไว้ขันห้าไม่มีดีตลอดไม่มีเจริญตลอดเพราะมันเป็นไตรลักษณ์แต่เราปฏิบัติเพื่อเข้าใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์แต่ก่อนจะเข้าใจเราฝึกสติให้ตื่นขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไม่เห็นกายไม่เห็นใจกรรมฐานหรือการปฏิบัติถ้าไม่เห็นรูปเห็นนามไม่เห็นกายเห็นใจของตนยังห่างการปฏิบัติเยอะแยะมากมายมันทำกรรมฐานมาแล้วก็ต้องรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วก็เอาการบ้านไปไม่เอาดีสงบแล้วชอบรู้ทันไม่ผลักชั่วแย่แล้วรู้ทันไม่ชอบรู้ทันอยากเลิกอยากภาวนาต่อรู้ทันเอาปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4ดีก็ได้แย่ก็ได้รักษาศีลเอาไว้สภาวะธรรมก็คือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจชอบไม่ชอบและตัณหานี่คือสภาวะธรรมสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วจิตเคลื่อนจิตเพ่งรู้ทันกับปฏิฐานทำบ่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้และสติมันเกิดเองอัตโนมัติแล้วจิตจะกลับฐานได้ด้วยตัวจิตเองอันนี้คือทำอย่างไรให้สติปัฏฐาน4ตื่นให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้จะฝึกจิตตรงนี้งั้นเราจะมาร่วมกันปฏิบัติในการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานแล้วก็สวดมนต์แล้วขณะที่เราพักกินข้าวอาบน้ำใช้ชีวิตประจำวันของเราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดค้าขายเรามีสติรู้ทันไหมจิตไหลไปไหมกลับมาที่ฐานบ่อยไหมเพราะฉะนั้นประจำวันของเราที่ใช้ชีวิตเราต้องหาฐานนะเราจะมีสติปัฏฐาน4อยู่ได้ทั้งวันถ้าเราปฏิบัติเป็นเพราะฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติที่จิตกายไปทำมาหากินสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมค้าขายมีสติในชีวิตประจำวันรู้ทันการกระทบใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาหรือใจหลงไปรู้ทันนั้นฝึกบ่อยๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วเอาการบ้านไปฝึกจะได้รู้ว่าฝึกสติฝึกอย่างไรอนุโมทนาสาธุกับผู้ที่สนใจแล้วก็ตั้งใจติดต่อแล้วก็ติดตามในการปฏิบัติทุกท่านขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมแล้วก็เดินทางให้จบกิจในชาตินี้ด้วยเทอญ